повідомлення. Наш ефір триває. Я Дмитро Тузов. Зараз тема, яка стосується всіх, але часто виникає питання, а чому ви про це говорите? Ну, от ніби наївне таке питання. Я скажу зараз буквально кілька слів. Так, ми будемо говорити про зброю зараз. А і для скептиків, які говорять про те, що це там не вашого ума діло і все таке інше, я вам наведу цитату Вінстона Черчилля, який в своїх спогадах пише про те, що розвиток британського флоту і Збройних сил став питанням і темою для всієї нації. І це сприяло перемозі. Почитайте. А тепер про Україну. Військові, політики, аналітики, експерти, і ми всі разом тривалий час говорили: танки, танки, танки. Ви пам'ятаєте, танки, Україна потребує танки. Політичні рішення зараз приймаються на наших з вами очах. Я думаю, що нас очікує наступний етап. Це ракети, звичайно, підвищеного радіусу дії. І це літаки. І це питання, знову, всієї нації, шановні. Та? Тому що війна для всіх, і, власне, багато людей стають експертами в військових питаннях також. На зв'язку з нами зараз Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас.
Доброго вечора.
Ми з вами почнемо зараз із значення тактичної авіації, про що зараз багато розмов іде. Називаються різні типи літаків, про які запитує Україна. Значення тактичної авіації на цьому етапі війни, як ви оцінюєте?
Ну, на цьому етапі війни вона не грає жодної серйозної ролі, скажімо так. Бо обидві сторони мають велику кількість зенітних ракетних комплексів. І жодній зі сторін не вдалося завоювати панування, а хоча б панування, да, скажімо так, хоча б перевагу в повітрі над районом бойових дій, над районом операції. Ви бачите, на жаль, наша авіація малочисельна, і вона не в стані придушити російську авіацію або прорвати протиповітряну оборону. Росіяни так само ніколи не залітають на нашу територію, взагалі, ну, не долітають навіть до лінії бойового зіткнення, бо ми кожного дня чуємо про те, що збиваються один-два літаки, ну, не кожного дня, там, два рази на тиждень, скажімо, що збиваються літаки, але жодний з цих літаків не впав на нашій території. Це говорить лише про те, що російська авіація взагалі навіть не підлітає до лінії бойового зіткнення. Але поки що тактична авіація, вона грає, ну, допоміжну роль, навіть армійська авіація.
Але ось ця допоміжна роль, а вона ж не завжди визначається тим, що тактична авіація працює над територією, зайнятою противником. Те, що ми бачимо, до прикладу, українська тактична авіація не заходить в зону дії ПЗРК ворожих та виконує пуски ракет, енергійний бойовий розворот, і таким чином не потрапляє, скажімо, в зону дії ракет ворога, в тому числі ПЗРК. Ну, ПЗРК в першу чергу, мабуть, я так думаю, якщо йдеться про ситуацію над лінією фронту. Та? Тому роз'ясніть нам історію із нагальною необхідністю, яку зараз ми, я вважаю, вирішуємо та в процесі, говорячи про те, що Україна потребує, зокрема, F-16.
Розумієте, одна з завдань тактичної авіації, і це основне завдання, підтримка, я повернуся зараз за хвилинку до F-16, але основне завдання – це підтримка військ або в наступі, або стримання ворожого наступу в обороні, скажімо так. І ще є таке основне, одне – це combat strike, безпосередня підтримка над полем боя. І ще одне основне завдання – це interdiction strike, тобто заборона підвозу резервів і боєприпасів до лінії фронту. Як ви бачите, тактична авіація жодних з цих завдань поки що не виконує. З нашої сторони цим займаються хаймарси артилерія, з російської сторони аналогічні системи. Тепер повертаючись до F-16. Якби ми отримали хоча б деяку кількість F-16, це в корні б змінило перебіг бойових дій в повітрі. Розумієте, бо тоді значно зросла б бойова ефективність нашої авіації. По-перше, Ми могли б вести на рівних повітряні бої з сучасними російськими винищувачами покоління 4++. З тими літаками, що ми маємо зараз, це неможливо. Ми просто понесемо втрати. Причин багато, якщо потрібно деталі, я зупинюся, можу зупинитися детально, якщо будуть питання. Значить, по-друге, ми могли би придушити і проривати ворожу протиповітряну оборону і виконувати нарешті класичні задачі тактичної авіації на якусь глибину, значить, на ті самі там 140 кілометрів, там, чи там скільки, значить, зараз ми очікуємо отримати бомби, які б діставали, там, крилаті бомби, які б діставали цю відстань. Так би ми меншими і більш дешевими боєприпасами виконали б ті завдання. Ну, і крім того, значить, що можна сказати ще, значить, ми би заборонили взагалі ворожій авіації наближатися до району до районів бойового зіткнення. Якщо вони зараз, як ви кажете, піднімають нос і випускають ракети, то тоді вони взагалі користувалися керованими ракетами. Це ви кажете про некеровані ракети. А тоді ми б заборонили їм взагалі застосовувати ракети малої дальності. А керованих ракет у росіян дуже мало для того, щоб вони могли їх запускати от просто так, в повітря, в напрямку, значить, наших позицій.
Ну, я думаю, що варто відмітити, що радіус дії певних типів ракет і тих же самих плануючих бомб з повітря, з борту літака, інколи перевищує вдвічі дальність дії, ніж якщо їх запускати з наземних платформ.
Ну, само собою, якщо з наземної платформи, то імпульс від ракетного двигуна спочатку має підняти і розігнати цю ракету. А літак, він сам по собі, значить, ну, припуску ракет має високу дозвукову швидкість, там, ну, мінімально там 800 кілометрів на годину. От, плюс висота, і ці бомби, звичайно, дальність їх значно більша, аніж випускати їх з наземних пускових установок, ну, там мова йде про 2-2,5 рази більша дальність.
Так. А з останньої інформації, яку я бачу, наші партнери, Сполучені Штати Америки, готові передати Україні те, що називають розумними бомбами великої дальності, за допомогою яких українська армія зможе подвоїти нинішню дальність. І все це може бути досягнуто в рамках пакету вартістю більше 2 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Financial Times. А і тут нам, мабуть, треба розповісти українцям, що мається на увазі під цим терміном «розумні бомби».
Розумні бомби – це бомби, які влучають, використовуючи супутникову навігаційну систему. Як писали про випробування тих ЖЛМС Б, значить, бомб, крилатих бомб, їхня точність влучання – 1 метр. Це ексклюзивна точність для бомби вагою там 133 кілограми. Да? Вона, напевне, знищить навіть танк при такому попаданні. От, значить, ці бомби, вони спочатку випускаються, а потім, маючи систему управління, це звичайна бомба, от, до якої, якщо випускається з літака, то до неї просто приєднані крильця і система управління, тобто в хвостовій частині там якісь невеличкі рулі. І вона спрямовує цю бомбу на об'єкт, координати якого, GPS-координати якого відомі. І вона високоточно в нього влучає. От. А якщо мова йде про ракети, там, які запускаються з наземних пускових установок, ну, які ми зараз нам кажуть дадуть, от, на 150 кілометрів, там ще трішечки інша система, там ракетний двигун від того самого «Хаймарса», там двигун М-26, він просто під'єднується до аналогічної системи, ну, можна більшого калібру, значить, там є вибір, можна декілька видів бомб використовувати з цим двигуном. І тоді той самий принцип. Єдине, що ракетний двигун замість літака піднімає і розганяє цю бомбу.
А і ось така бомба може бути запускатися з наземних платформ і, власне кажучи, самих «Хаймарсів»?
Ну, так вони для цього і призначені. Там же хвостова частина від «Хаймарса», але якщо хвостова частина, ну, якщо ми використаємо просто «Хаймарс», то двигун просто запускає цю ракету, значить, там на значить, відомі 70 кілометрів. Да? А якщо ми приєднуємо до цього бомбу з крилами, то вона продовжує політ ще на 70 там, чи скільки кілометрів, бо поки що 150 – це такі оптимістичні, значить, межі. Вона продовжує цей політ, використовуючи весь час систему супутникової навігації і по ній коригуючи свій політ аж до влучання в визначену ціль.
А повітряні пуски передбачені для таких боєприпасів?
А нащо? Це ж чисто наземна пускова
установка. Наземна. Зрозуміло.
Так, значить, там це small bombs, ті, які з літака запускаються, це їх повний аналог.
А ракети з дальністю 150 кілометрів, ну, бажано, звісно, в 300 кілометрів, на сьогодні, зважаючи на ситуацію і на повідомлення, ну, з усіх буквально, з аналітичних центрів про те, що Росія готує наступ, можуть зірвати ці російські плани, як ви вважаєте? Зважаючи на те, що Україна отримує можливість знищувати центри зосередження російських військ, як живої сили, так і бронетехніки, ну і інших засобів.
А жодним чином це не вплине на можливості зірвати російський наступ. Бо перш за все це буде напруга для російської протиповітряної оборони. Ви самі розумієте, що розігнана ракета, яка на крилах летить, ну бомба, зараз про бомби, летить до ворожого тилу, значить, вона перш за все приверне увагу протиповітряної оборони. І вони будуть масово збиватися. От. Деякі, звичайно, влучать, але нам потрібно буде великий залп, так як по нас шахеди запускають, да? Десятками їх запускати. От за МЛРС установки можна пакетом запустити одразу два пакети, 12 таких ракет. Да? От. Тоді є надія, що ми десь влучимо, десь вони прорвуться і десь накриють ворога. От. А загалом це такий дуже... Ну, розумієте, це американська стратегія маленьких-маленьких кроків. Там артилерія там 40 кілометрів, хаймарси 70 кілометрів. Зараз, дай Боже, щоб там 140 кілометрів було. І вже потім, якщо виявиться, що і це, значить, не допомагає зривати російські операції, заплановані операції. Ну, тоді вже дадуть атакамс, а вже після цього почнуть думати про винищувачі.
А оцініть тоді ефективність, на що спроможна російська система протиповітряної оборони? Мається на увазі, звісно, ті регіони України, які перебувають під окупацією. Адже ну, ми пам'ятаємо і потоплений крейсер «Москва», і подальші події і неприємності для росіян, які були на Кримському мосту. Ну і так далі, в інших регіонах. Ви сказали, що треба дуже багато запускати, тому що буде дуже інтенсивно працювати російська протиповітряна оборона. І так, ще один момент – це удари по дуже віддаленій базі стратегічних бомбардувальників, яка перебуває на відстані в 700 кілометрів від кордону України. «Енгельс-2» я маю на увазі. Ну, тобто, які спроможності зараз мають росіяни в плані протиповітряної оборони?
Да будь-які. Ну, в них передову лінію, в них досить багато прикриває, значить, там панцирів і торів. Це зенітно-ракетні комплекси сухопутних військ, я вже не кажу там про інші там буки, подібні системи більш складні. От. У них багато цих систем. Єдине, що, значить, вони теж будуть отримувати і по буках, і по торах, і по, значить, по панцирях. От. А дістати, ну, чому будуть отримувати? Бо, звичайно, коли вони працюють, вони будуть засікатися, і безпілотники будуть ці бомби наводити, власне, на них. От він відстріляється, потім отримає, сам отримає цю бомбу. Щодо ураження далеких баз, таких як «Енгельс», ну, на жаль, ми не маємо поки що такої. Наш «Укроборонпром» поки що не випустив обіцяні безпілотники з дальністю 1000 кілометрів, а тих, що ну, нам приписували, що ми використовували, значить, ВР «Стриж», да, ВР-2 «Стриж» безпілотники, ну, поки що вони в нас дуже обмежені кількості. До того ж, з «Енгельса» літаки виведені, в основному виведені. Вони зараз застосовуються з більш віддалених баз. Тобто просто нам нема чим уражати. Росіяни можуть захищати, там цілий зенітно-ракетний полк стоїть.
Мені сподобалась фраза про те, що вони будуть і по букам отримувати. Ну і, до речі, ми ж не забуваємо про протирадіолокаційні ракети типу «Хармс», які, власне, і заточені на те, щоб нищити ворожу протиповітряну оборону.
Так, але ми, на жаль, не маючи винищувачів західних типів, ми використовуємо їх не досить ефективно. Там низька ефективність. Ну, 15 кілометрів, ну, тут, вибачте, 15 кілометрів, 150 кілометрів, але вірогідність влучання там не вище 15%.
До речі... Тому
що потрібно, да, цей радар відслідкувати чітко. Радар дуже швидко змінює частоту, на якій він працює, по одному імпульсу. Ти чітко там по одному-двох імпульсах, ти чітко не визначиш позицію. От. А ми запускаємо просто в район, де працює радар, цю ракету. А спеціалізовуємо винищувати той же самий F-16. По-перше, має 4 ракети на борту, і він може здійснити там парний пуск. Крім того, він може краще відслідкувати цю ракету.
До речі, ось ці комплекси «Панцир», які ви згадали, які росіяни... розмістили в Москві, та на дахах будинків. Це вони для чого зробили? Це проти безпілотників?
Тут анекдотична ситуація. Значить, безпілотники, значить, вони не зможуть в умовах міста, вони не зможуть їх уражати. Вони всі, значить, всі ракети, що вони випустять, вони попадають на дахи. От. Але для когось, знаєте, я вважаю, що це скоріше така пропагандистська акція, щоб всі бачили, що ми тут будемо оборонятися, ми, значить, в обіду не дадім своїх людей. От. Хоча розміщені вони на біля генерального штабу, на даху міністерства, ну там управління поліції і подібних, подібних закладах. От. Загалом це велика дурниця. Ну, в деталі просто я можу розказати, але це займатиме час, а розповідати про російські дурниці – це можна нескінчено.
Ну, але, тобто, це така пропагандистська акція, здебільшого, і саме тому вона відбувалася публічно, щоб побільше людей це побачили.
Ну, так, звичайно, це, значить, стараються якось засекретити розміщення. Це один з найбільших секретів країни – розміщення зенітних ракетних комплексів. А тут вони не просто розміщені на даху, а вони ще й присунуті до краю даху, щоб всі його бачили.
Ви згадали нашу техніку, яка є на озброєнні тактичної авіації. Це ж не секрет, ну там МіГ-29, до прикладу, так? А зрозуміло, що, до речі, МіГ-29 модернізовані, я так розумію, вже власними зусиллями. І вони вже вміють запускати ті самі протирадіолокаційні ракети «Хармс», так? Але запаси радянської техніки вичерпуються, це ж зрозуміло. А поки ми не маємо F-16, до прикладу, так, і або інших типів винищувачів, як ви вважаєте, якісь типи безпілотних літальних апаратів можуть вирішувати частину подібних бойових задач?
Ну так, ми маємо досить багато розвідувальних безпілотників, ну принаймні 4 типи використовуються серійно і масово над лінією фронту. От. Вони забезпечують на достатньо, недостатньо, а на деяку тактичну глибину, забезпечують цілевказування і коригування вогню артилерії, вогню хаймерсів. Ну ви думаєте, чому хаймерси такі ефективні, да? Звичайно, по великих об'єктах, значить, ми отримуємо там інформацію від союзників. Там великі склади, значить, координату мосту ми і так знаємо. От. Але по рухомих об'єктах, які от прийшли, да, значить, розмістилися, значить, ну, там зенітно-ракетний комплекс, артилерійська батарея, там склад якийсь, значить, позиції якісь. Да? От. Це ми отримуємо інформацію від наших безпілотників. От. Ну і не лише «Байрактарів», а й безпілотників українського виробництва. Вони підлітають, виявляють, передають точні координати, бо в них є можливість це виміряти, точні координати. Після того слідує, значить, високоточний удар або артилерії, або хаймерсів. Тобто поки що вони замінюють, і тому американці притримують власне постачання винищувачів, бо на оперативну глибину, значить, ми здатні поки що самостійно виконувати ці завдання. Але якщо підуть великі бойові дії, там наступи, відступи, ну, винищувачі будуть вкрай необхідні.
Ви відмітили цю поетапність надання Україні зброї. Ми можемо запитувати все, що потрібно, це зрозуміло. Але я так розумію, що маємо робити якісь логічні наголоси та, на те, що потрібно нам в першу чергу. От на вашу думку, на сьогодні, який тип повітряної зброї чи літальних апаратів є пріоритетним для цього етапу війни?
Важко сказати, бо, розумієте, я тут згодний з нашими повітряними силами, що все ж таки найкраще було б отримати винищувач F-16. Це б закрило 90% потреб наших повітряних сил на всіх напрямках. По-перше, це винищувач, який прекрасно би знищував крилаті ракети, він для цього найдосконаліша машина, да? От, значить, по-друге, ми би змогли вести, як я вже казав, як ми вже з вами обговорювали, значить, вести повітряні бої ефективно, бо його ракети, трохи там на 10%, але перевищують за дальнобійністю, перевищують американські ракети. В нього класний радар, от, який добре захоплює цілі на великих відстанях і здатний, значить, там наводити ракети, значить, забезпечувати вдалий пуск на них. От, цілі такі мають велику номенклатуру озброєння, які працюють по землі, високоточних і невисокоточних озброєнь. А головне, вони здатні діяти за будь-яких погодних умов. От зараз в нас зима, мряка, тумани. Для F-16 це не проблема. Він має радіолокаційні системи наведення високоточної зброї. Ми зараз маємо лише лазерні. Тобто вони мають працювати в добрих погодних умовах. От. А американські, вони за будь-яких погодних умов, бо вони радіолокаційні працюють. Тобто ми змогли б, і не лише працюють, а й виявляють, бо там наші безпілотники зараз отримують можливість. На них можна встановлювати українські малогабаритні лазери синтезованої апертури, які здатні бачити крізь туман і крізь мряку і вночі за будь-яких погодних умов. Тобто ми могли би вражати ворога, він не міг би використовувати нічний час для пересувань і для постачань. Ну, якось так оці завдання. Я бачу F-16 поки що найкращий варіант. Але... як нема гербової, пишуть на прості. Тоді потрібні ракети збільшеної дальності, хоча б 150 кілометрів.
Так, і ми відзначаємо, що цей тип винищувача мається на увазі F-16, він ще й вагомою складовою сил протиповітряної оборони. Те, про що ви сказали, що це найкраща машина для того, щоб збивати крилаті ракети, якими росіяни обстрілюють наші міста, а відтак і мінімізувати шкоду, яка є під час цих ракетних нападів на Україну. Дякую. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, з нами був на зв'язку.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.